Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Óskar Finnsson, matreiðslumaður. Velkomin.
Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
Óskar, þú hefur nú talað opinberlega það að ja, þú greindist með alvarlegt krabbamein fyrir nokkrum árum síðan.
Já, það eru komin núna ja, fjögur ár. Eitthvað sem heitir glastomínía og er bara í heila og en það hefur þann kost að það dreifir sér ekki líkama, það lifir bara þarna.
Já.
Þannig að það kannski eini kosturinn.
Já.
En já, þetta búið að vera skrítin ganga, mjög skrítin.
Og þú talar það í ykkuru viðtali sá ég að sko lífslíkur væri ekkert rosalega miklar og fæstir lifðu mjög lengi með þessu krabbamein. En þú hefur einhvern veginn náða afsanna það?
Já, ég hef svona einhvern veginn náða skrallt áfram. Nei, það voru alveg skýr skilabóði upphafi, sko. Flestir eru svona í öðru kóru megin við 18 mánuðina nema þeir sem eru kannski mjög heppnir að þeir geta dutt í 22-24 mánuði en það var ekkit meiri sveigjanleiki. Við stóðum bara í þessari meiningu, þannig að það var komið að 20 mánuðunum og hér er ég ennþá.
Já.
En þessi fylgja náttúrulega fullt af kvillum, sko, þú veist, að vera búin að vera á krabbameinslyfjum svona lengi. Ónæmiskerfið löngu hætt að virka og ég má ekki lesa það að sé að koma einhver flensa, þá ég komið með hana og það fylgja þessu ókostir. Ég ofboðslega þakklátur fyrir að fá að vera hérna.
En þú þarft að haga lífiðinu þá og allt annan hátt?
Já, já, núna, það breyttist náttúrulega kannski númer eitt að ég varð að borða það sem ég þurft að borða en ekki það sem ég langaði í.
Hvernig þá?
Ég er að þarf að tek þykkan mikinn svona morgunverðar shake. Það sem eru í graskisfræ og tíafræ og hörfræolía og paprika og engifer og hálf sítrúna fer út í það. Bara þess að fylla líkamla þeirri næringu sem þarf. Og ég tek fjórar tegundir í dag af lýsistöflum.
Já.
Tók fimm lengi því að mitt mein er í höfðinu þannig að mér vantaði fytu, sem sagt góða fytu, það var ekki nóg að borða bara feitt nautakjöt, þetta var það er alvöru eða svo góð fyta.
Mm-hmm.
Þannig að ég tek þetta á mótnana svona þykkan og mikið segi, setja þetta sko fjóra skeiðar að hörpalæftufti út í það líka.
Mm.
Ég er bara sattur og ég er ennþá sattur síðan í morgun.
En hættur þá, tókstu mataræðalgli í gegn eða hvað?
Tók sykurinn alveg í burtu, tók mestuleiti kolvetnin. Þannig að já, ég og sykurinn var rosalega erfiður. Það var ofboðsleg átök og að því ég hef nú hætti nú að reykja 2002, það var líka pínu erfitt.
Mm-hmm.
Ég hætti 91 að drekka, það var líka svo erfitt. En sykurinn er alveg rosalega erfiður. Ég treysti mér ekki í bíó í 2 ár.
Út af sykri?
Hvernig ætlar að fara að horfa á einhverja góða, alveg ameríska bíómynd og ekki muðlani?
Já.
Þannig ég sleppti því bara.
Já.
Ég bara setti mikið þá aðstöðu.
Nei, hann er nú margir sem tala um að sykur sé svona, já, mesta fíknefnið eiginlega.
Já, já, svo byrjaði ég að fá mér aðeins sykur því fór í 60 sammali og sagði, nei, hún er búin að baka þar sem kökur, ég verði, já, ég leifi með þetta 60 sammali.
Já.
Svo dættu öll ammalininn og allt í einu er maður bara komin aftur í sykurinn. Þetta er, ég svarið að manni svona, það er svona kvarlar ammanni, sko, eigum ekki að fara í bíó, þá langar mér nóakropp.
Já.
En, veist, ég er ekki að fara út í búð að kaupa nammi.
Nei, nei, nei.
En öll tækifæri sem ég finn og get selt mér, já, við erum að fara út að borða hérna með vinum auðvitað að fæ ég mér eftir ég.
Já.
Þetta er ótrúlega fíkn, mm. Sigurinn. Líka bara keira, hvernig þarf að keira til Akur og það hafa eitthvað að muna. Þetta er allstaðar.
Já.
Þetta er í öllu sem við gerum.
Þannig, ertu alveg sigurlaus í dag þá?
Nei,
ef
ég fer í ammæli og ef ég fer út að borða.
Já.
Það er rosa, annarkvort þetta að vera alveg sigurlaus, það er erfitt þetta pínu. Það er eiginlega bara mjög erfitt.
En hvernig var fyrir þig, ungar mann, þannig séð, best aldri, að fá svona dóm að þú værir með krabbamein sem að, já, maður er ekki mikla lífslíkur á? Hvernig leiðir, manstu það?
Já, já, þegar þú færir svona tilkynningu að, já, þetta ég geti bara næstuð í skrifa þetta orð fyrir orð það sem læknirinn sagði og við sátum þetta með Halldóru Skúla sinni, sá sem skar mig upp og við þettum að býða í tæpar 3 vikur vegna þess að þeir senda alltaf síni af því þegar það hugsa alveg möguleiki þetta getur verið að krabba minn þá voru alltaf sent líka til Svíþjóðar eða Bandaríkjana til þess að fá bara að þetta sé rétt hérna á Íslandi
mm-hmm.
þannig við býðum alveg frá hvað 4. janúar til 17. þannig við fengum niðurstöðuna
Það lítur að vera erfið tími
Biðtíminn var erfiður og svo kom bara þessi tilkynning og konan satt við hliðin á mér og það var hjúkurnarkona þetta inni og hún byrjar að segja af Halldór hvað þetta að segja? Á hann bara 10 ár eftir og Halldór segir, nei, hann á það ekki hvað? Og svo eðlilega brotnaði hún bara niður og bara 5 ár já, nei, við þurfum að ræða þetta í mánuðum en ekki árum þannig að það var svona ég hins vegar, ég brotnaði ekki þarna ég hélt höfði og það var ekki mér að þakka það var minn æðri máttu kom bara yfir mig og einhvern megin var æruleysi spæning góða hún bara logaði í höfðinu á mér ég bara, vau, í alvör og ég var bara sallir ólugur hann sagði okkur læknin að þeir haft samband við okkur á landspítalun hann Jakob myndi hringi í okkur eftir svona 2 vikur kannski 3 það væri mikið að gera hjá þeim og hann myndi finna tíma og ég færi meðferð hjá honum og eftir við förum af spítalanum og erum að keyra þá byggu í Urriðaholtinu og maður nálgast IKEA þegar sími hringdi sem átti að koma til 2-3 vikur og hann bara eftir Jakob á landspítalanum eftir laust 10 fyrramáli, kondu þannig að maður fann alveg svona urgent í því að tók verulega á
Já.
En ég held höfði alveg þangt kom heim og kona hringdi í börnin þau komið 3 í hádeginu og þá gæti ég ekki þá hrundi ég ég gæti ekki, ég átti rosalega erfitt með þetta að segja þetta við börnin þannig að það var rosalega erfitt
og tókstu ykkur á svona ákvörðin þá eða eitthvað hvernig þú ætlaðir að lifa lífinu
já, þegar ég stóð með börnin 3 grátandi í faðminum, þá sagði ég ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur ég mun gera allt og þá kemur þessi ótrúlega orka að henda sigri borða það sem þú þarft að borða en ekki það sem langar að borða
mm-hmm.
þannig að það bara kom einhver máttur með því
Já.
Því að það geta allir tekið einhverja töflur og kynkti með vasklasi en að þurfa að breyta eigi lífi og það oft erfiðara það miklu betra láta einhverja útskýraði fyrir einhverjum að segja hvað einhver á að gera en að gera það sjálfur
Já.
Þetta var bara einhver styrkur einhver kraftur sem kom yfir mig
mm-hmm.
og þetta tók á en velunin svo mikil að hugsalega gengi vel.
Og heldur að þetta hafi hjálpað þér að skipta alveg mótaræði og allt
Já.
Þetta?
Já, ég bara veit að það, ég hef svo hitt fólk sem hefur verið með svipaða kvilla sem hefur gert það sama og það hefur náð ótrúlega árangri.
Já.
Og víst, ég náttúrulega bæði með læknana hérna heima og svo er ég með opið case í Bandaríkjónu í Boston í Harvard
mm-hmm.
háskólanum. Þeir eru með allar upplýsingar og allt læknadótið mitt og þeir eru bara sammálaðum á Íslandi. Þetta er bara ótrúlega hvernig þetta gengur, sko.
Já, eru læknarnir hissa?
Já, og læknarnir eins og úti, sko, það ég vil stóð til að þeir myndu vilja mynda mig sjálfur og gera þetta sjálfur út í Boston. Þetta heitir Mass General, stóri spítalinanna. Og þá kom eitt e-maili frá þeim, já, þetta er nú kannski... Þetta er nú kannski ekki svo mikið mál að fá því því að þú ert í hjólastól þannig að þú getur, það er ekkert mál að fá transport fyrir þig og ég bara lét svara fyrir mig, en ég er ekkert í hjólastól, ég get alveg labbað, þannig að
Þeir heldur bara þú er orðin það veikur og þú verir í hjólastól sem sagt
Já, þeir heldur ég væri í hjólastól, þetta var fyrir 2.5 ári síðan
Þeir hafa ekki vitað það að þú staðið vaktina og fjölskyldu veit ekki staðanum
Nei, ég veist að það hefur bara gert mér alveg rosalega gott, Já. Alveg rosalega gott. En það er svona hlutir, þú veist, ég er búin að þurfa að hafa strákur sem aðstóða mér með alla e-mail posta og Facebookin og allt þetta puttarnir mínir gera nú ekki alveg það sem ég segi þeim stundum, sko.
Nei.
Þannig að ég þarf svona að fá hjálp. Við svöma hlut í dag og fjölskyldan er náttúrulega stendur þess og klettur við bakið á mér. En ég er hins vegar á þeirri skoðun líka að það hefði gert mér rosalega mikið gott að fá að vera með fjölskyldun í þessu veitingabröldi að ég hefði tilgang. Þó ég hefði bara byrjað fyrsta mánuðin að ég fá að hella vatn í glösja fólki og hreinsa diska að þá bara gefur þetta kraft.
Umgakast fólk kannski um eitt og vera kringum fólk, já.
Já, og bara hitta fólk og svo lýs.
Já.
því að ég vann alltaf leiðin hann inn á græns á sem vorum opna staðinn og hef ekki ennþá farið. Það kemur að því kannski daginn og það víst æðislegt að vera þar segja þessi þekkja til.
Áttur þá að fara í endurhæfingu?
Já, áttu að vera í endurhæfingu. Því ég náttúrulega batteríin erum svolítið lág.
Já.
Það þarf að hlaða þau alveg á 4 tíma fresti þá þarf ég að fá svona hleðslu og þarf ég að fara í smá svona hugleðslu og anda djúft og bara ná mig niður.
Já. En þú ert mjög meðvitaður allt þetta.
Já.
Þú veist rosalega vel hvað þú getur gert mikið og svo leis.
Já.
Já.
Þetta er annars vegar internetið og hins vegar góður vinur minn sem hefur nú búið í Los Angeles, ég veit ekki hvað lengi, bara einhver 20-30 ár. Dr. Jón Ásta Ragnarsson, næringafræðingur.
Já.
Og hann hefur svona, hann tók mjög fast á með þess að byrja með. Þú berð ábyrðað á þessu sjálfur. Þú skalt bara sjálfur gera þetta og þetta og þetta. Ekki ættast þess að töflur leysi öll þín vandamál. Þannig að ég fengið bara rosa styrk og kraft.
En þú ert auðvitað matreiðslumaður, þekktur matreiðslumaður og átt að baki ég langan feril í þeim bransa. Var ekki erfitt að sleppa því að svona, já, kannski borða allt sem mann langar í?
Jú, en þegar skilabúðin eru svona skýr, að þá verður eitthvað megin auðveldara að framkvæma það. Þetta er bara búið líf og dauða fyrir mig og þannig að ég held að þó ég vil ég hæla og segja ég hefði staðið mér rosalega vel sjálfur og verið aðeinslöfur, þá þarf eitthvað svona. Ég hefði aldrei farið að breyta svona mataræðin og passa svona upp á mig ef ég hefði haft ástæðu til þess.
Já.
Mér fannst bara rosalega gott að vera pakksattur. Það er best ég var búin að borða.
Já.
En þetta er bara, við fáum öll verkefni í lífinu og við náttúrulega sem eigum börn, við vitum það að fá svona dóm sjálfur er kannski allt í lagi, börnum manns sleppa, maður er tilbúin að gera allt fyrir börnum sín.
Þú talar æðruleysi líka.
Já.
Er æðruleysið þér mikilvægt í þessu?
Já, æðruleysið er mér rosalega mikilvægt og æðruleysis bænin er algjör gullmóli. Og hefur ekkert með, því þú nú oftast þegar tala þetta sem bæn alkoholistana og svo leis. Og jú, ég alkoholist og hefur edru síðan 1991. En hún segir þetta bara svo mikið.
Já.
Það er alveg saman hvað ég hoppa og dansa. Það verður ekki 25. hitt í Reykjavík í dag. Það bara verður ekki. Hvað sem mér fyrst og hvað mig langar, ég hef breytt með það að gera. En ég get eins og að breytta einhverju í hugafæri mínu. Og það eru allir eins ánæður og þeir ásetja sér að vera. Það er okkar þegar við vöknum á morgnana ákveða hvort við ætlum að láta smá hlutina fara í taugarnar á okkur eða hvort við ætlum bara að halda áfram daginn og vera bara sátt og glöð. Vera þakklátt fyrir það sem við eigum og það sem við höfum. Ég þarf ekki nýjan bíl eða nýtt hús eða ég þarf ekki alltaf verið í útlöndum í dag. Það breytti svolítið.
Já, ég var ætla að einmitt að spyrja, hefur alltaf verið svona eða er þetta svona eitthvað breytt lífsviðhorf?
Já, þetta er svolítið breytt.
Já.
Ég þurfti náttúrulega fara mikið, erlendis og allt þetta, já, ég vildi svona lifa lífinu. En í dag er ég bara þakkláttur fyrir þess að ég hef og það sé á. Konan er duglega að ferðast og það er æðislegt, börnin. Ég geri það bara setna, þegar þú ert með ónæmiskerfi brotið, þá er mjög erfitt að vera að ferðast. Ég vera að lenda á spítulum úti og ég má náttúrulega ekki fá neitt síðast lent í 5 daga inn á Spáni. Þá erum við bara að borða eitthvað og ég fekk bara matareitrun sem var mjög hefi. Fólki sem emmi borða nákvæmlega sama, það bara fann ekki fyrir því.
Nei, þú ertu viðkvæmari.
Já, þannig ég fer bara vallega og ég passa upp á mig.
Já.
Ég veit ekki, jú, veistu að ég ætla bara láta að vaða. Að einhvern veginn kom einhver svona æðri máttur yfir mig þau sátu hjá lækninum og ég sagði bara með Halldór, að engar ákveða þessu. Ég hef fullkomna sáttur maður. Ég fengið að búa í London og Barcelona og Seyðisfirði. Ég búin að fá eldofan í konga og drottningar og ég búin að borða allt besta kjöt í heiminum. Ég bara sáttur og þakkláttur maður. Ef hann þarna uppi þarf á mér að halda í einhver veisluhöld, það hóar hann í mig. Þannig leið mér. Og eins og kona sagði einhverju dögu setna, sko, ég veit ekki hvað kom yfir þannig að hjá lækninu, ég hef aldrei heyrti svona vel máli farin.
Já.
Það bara, já.
Það bara gerðist eitthvað.
Já, ég já. Bara fann svo mikið þakklæti. Og ég voru náttúrulega flutt til Íslanda, þá hefur verið á Íslandi þannig í 4 ár þegar þetta gerist.
Og þið hafið þetta búið og starfað út allan heim.
Já.
Já.
Já, komu síðast, voru 5 ár síðast í Barcelona og 10 í London þar á undan.
Já.
Og það sem þið vibriði að flytja heim frá Barcelona, því að þar var aða máli, á ég að fara í hvítan eða bláan ból, já, ég skýttir ekki máli. Bara ef hann ekki skýtt úr.
Já.
Hérna hafa maður að klæntur alltaf stáriðu kring.
Það nokkur lög.
Já. Það var svo þetta átak að flytja heim.
Já. Þú ert upprunalega frá Seyðisfyrir þegi?
Jú, ég er Seyðfyrringur.
Já, og alinn þar upp.
Já.
Hafður alltaf áhuga á matargerð?
Nei, ég var svona 14-15 þegar mamma og pappi tók eftir ég fór svona að hafa áhuga að spurja og hafði gaman að vera í eldhúsinni og mömmu og ég fór eftir barnaskólan fór ég á Lauga í Suður Þingeyjarsýslu þar var að vera að byrja með nýja svona matvararbraut Það var nú ekki mín hugmynd, pappi sá mitt og gekk frá þessu öllu saman, þannig ég mætti bara þar og var þar um veturinn og fór svo hinga suður eftir skólan og byrjaði að læra á aski á suðunarsbraut 14.
Já.
Gamla aski, svo ég kallar, ekki þessi 9 og 4,
Nei.
Þá var hann gamli. Og núna í maí voru komin 40 ár sem ég byrjaði að læra. Þannig ég búin að vera eldhús í 40 ár. Við svörum heiminn.
Já,
ég veldi á þó nokkuð vörgur stöðum í heiminum.
Já, og þú, hvernig var að koma til reykja ykkur þannig þegar þú kemur fyrst og byrjar að vinna á aski?
16 ára.
Já, það var ekki viðbriðið?
Jú, ég bjó í kjallara og haga mér 45 og vesturbæjarlögin var baðherbyggi mitt og maður tók Já, og mér var sagt að ég ætti að taka fjarkan upp á Hlemm og skipta í tvistin og fara þar upp á Suðurlandsbraut. Og það var spefra, já, ekki mál. Og fyrsta daginn, þá gerði ég þetta, fór með fjarkanum upp á Hlemm og skipti. Þarna kom tvisturinn, ég hoppaði í hann. Þá var hann út að grann. Ég hafði ekki hugmynd það. En ég kom og seint fyrsta daginn í vinninni. En ég lærði þetta svona. Maður þarf að gera mistök til þess að læra.
Já.
Og ef maður lærir að mistökur á sínum, þá er þetta ekki mistök. Þá var maður að læra.
Já, það var þetta lærdómur.
Það var þetta lærdómur, þannig að kom og seint, sennilega held ég í eina skipti sig kom og seint.
Já, hvernig var að vinna á aski?
Mér fannst það æðislegt, þetta bara, mér fannst bara rosalega gott að vera í kokkakara. Alltaf heitt og notalegt í vinnunni. Það var bara rosalega gaman og svo var ég að vinna á hóti sögu líka með náminu og ég var nú á Arnarhóli með náminu. Þannig að maður kynntis mikið af fólki og við höldum akkur hópin nokkri saman sem við útskuðum saman. Og já, þannig að ég var akkur í hótel og veitingaskólanu þegar bjórin var lifður. Það var nú alveg dásanlegt þegar hann kom.
Já, það er verið mikið fjör. Já,
nei, auðvitað þetta mikil munur að fara frá Seyðisfirði.
Mm-hmm.
Þó að Seyðisfirði hafi verið æðislega þessu tíma, þú, það var bíó og fimmtudögum og svona þetta var ekkit allslæmt.
Nei.
En það var svolítið mikið fyrir strákin að fara búa í Reykjavík, ekki með mömmu og pappa.
Nei, einn í borginni.
Já.
Já. En hvernig hérna, og svo er það auðvitað Argentína ævintýrið þitt.
Já.
Þú stopnaðir Argentínu steikhús.
Já, sko, við eigum ekki heiðurna að hafa stopnað. Það voru 4 einstaklingar sem stopnuðu Argentínu og bjuggana til og ég var ráðin bara sem kokkur þar í eldhúsið.
Já.
Þessir ágætu menn áttuðu sig á því svo kannski hætti rúma 2 mánuði, að þetta var ekki alveg þeirra.
Mm.
Þeir voru gáttu skapa Argentínu, búið hana til þannig að ég og vinur minn við legðum hann í 1 ár og keftum hana svo. Þannig að ég var að, bara almennu starfsmaður í eldhúsi fyrstu 2.5 mánuðin.
Mm.
Var þarna alveg áður, ég var byrjað að vinna áður og opnaði. Fekk þér þetta frí fyrstu helgir að sjátt að vinna því ég var að gifta mig.
Já.
En það var ekki alveg hægt að vera all helgi, þannig ég mætti bara vaktir á sunnudaginn og gifti mig á laugardaginn.
Já, bara daginn eftir.
Það var bara að vinna. Ég gæti ekki sagt, nei. Þannig ég fekk frí á laugardaginn og gifti mig og
Já.
Var svo bara mættur á vaktina.
Já, hérna.
En eins og er þetta, maður á sagt sko að við byggum Argentínu tilskilur því að þetta var alltaf bara veitingastæði sem var ekki orðið neitt.
Nei, og með alveg frá byrjunu þetta.
Já,
þannig,
já. En svo er náttúrulega sko, má ekki gleyma að því Argentína kannski bjó mig líka til.
Hvernig þá?
Hún gerði mig að þeim manni að hluta til, þú veist. Ég fekk svona athyglinni kringu það. Við vorum hér á Rástfu í 1.5 ár með matinsluþætti og við vorum fyrstir með grillþætti í sjónvarpinu og fyrir tíma internetsins þá fór þetta allt saman fram í útvarp og sjónvarp.
Já, þá var líka, þá var þetta svo stórt.
Já.
Ég meina svona kokkar í sjónvarp út með þetta voru svo þekktir.
Já, og þessan bjó Argentína mig til.
Já, og var þetta ekki skemmtilega ár?
Jú, þetta var ótrúlega skemmtilegt. Ótrúlega skemmtilegt. Ég fórum í fyrsta útvarpsviðtal sem ég fór nokkuð tíman í var við Þorgeir Ástalsson.
Já.
Hérna á Rás 2. Og þá erum við búin að vera Argentínu frá í janúar og þetta var að nálgast verslunmælgi. Þannig að Þorgeir byrður okkur koma að tala grill. Og það gekk nú ekki mjög vel. Það gekk eða bara mjög illa. Ég átti bara erum með að tala mikrafón og eitthvað.
Já.
Þannig að ég gerði svo bara samkomulega við Þorgeir að einhverju viku setna að hann myndi kenna mér að tala í útvarpi og ég myndi bjóðum að borða í staðinn.
Já.
Og já, já, hann svona hitti mig og fóraði sig yfir hvað ég mætti ekki gera og hvernig og eitthvað og eitthvað.
Já.
Og þá bara allt í enn varð ég frjáls fyrir mikrofonin.
Já, það var alltaf að skila sér, við heyrum það í dag.
Já, já, en sko, kannski eina sem ég man eftir eins og sko það sem Þorgeir var að reyna að segja mér. Óskar, við erum ekki að flýta okkur, talaðu bara.
Já.
Því þá var maður að reyna að segja allt í sömu setningunni og... Og svona þannig hann svona, stilti mig af og kendi mér kannski að tala í útvarpi.
En Argentína var auðvitað já, bara með vinsælli veitingastöðu landsins í mörg mörg ár.
Já.
Var það nokkuð, þetta var nú ekkert svo flókin matseil?
Nei, meini, þetta voru bara steikur.
Já.
Þetta var bara steikur og bara skýrt konsept. Þú bara vissir, þú labbar um Argentínu hvað varst að fara að gera.
Já.
Og þá voru náttúrulega ekkert margi staðir í fine dining. Þetta var náttúrulega hótelgrillið, hótelsög og hótelholt og kaffiópera. Þetta voru mjög fái staðir. Við komum inn með svona svolítið létt tvist á þetta.
Já.
Þegar við fórst á hótelsögu eða holtið, að þá voru hvítið dúkar og þjónarnir voru svona virðulegir, mábjóða, herranum drikk og eitthvað.
Já.
Við fórum aðeins hækkum aðeins músíkin og það var svolítið líf og fjör.
Já.
Og við vorum svo lánsum að þetta var gluggalaust rými. Þannig að þú varst bara komin í þinn eigin heim þú komst hann inn.
Já, bara í frið og ró.
Já.
Já, eða sko ekki frið og ró, heldur bara að gastur í frið allan.
Það var ekki sko grár kvestasleikin sem myndið að þú horfður út í gluggan. Mm. Það voru ekki gluggan, þannig að þú varst bara komin í svona Argentínu heim.
Já.
Og Jónas heitin kjötverkandi var náttúrulega stóð við hliðina og okkur og passaði nautakjötið upp á tíu. Þannig að við vorum bara, já, þetta var bara, vorum að réttu tíma og réttum stað.
Já. Hvað rákuðu Argentínu lengi? Eða hvað áttu hann lengi?
Til 2004 þegar við flytum út, þá tekur Kristján meðeigandi okkar, svo sem við með okkur frá uppafi og Ágústa, þau tóku við af okkur, eða sem tóku okkar hlut og við flytum til Bretlands. En ég var svona viðlóðin eftir alveg sérlega til 2010. Þá svona var Kristján bara sá hann þetta og svo, já. En það voru 20 ár sem var svona viðlóðin þetta.
Já. En þið flytti til Bretlands þá og hvað voru það að fara að gera þar?
Þetta er náttúrulega gullaldar árunum uppsveiflunni. Þannig að ég, við vorum að gera tvo hluturinnar. Við heldum utanum hörbalagi viðskipti sem konan hefði byggt upp.
Já.
Og svo var ég bara sinna svokölluðum útrásavíkingum. Ég sá alls konar veislur upp á komur og allt það sem því tilherði og var svona bara böllir.
Það hefur nú verið fróðlegt.
Það var rosa gaman.
En þið farið út í bara svona alls konar ævintýri þannig séð.
Já.
Já.
Og það er, veistu það, og það er aftur maður fær svona, við vorum búin að tala um þetta hjónin, rosalega lengi, okkur langaði þess að flytja út og búa erlendis og allt þetta. Svo eitt kvöldi þú vorum heima og ný búin að taka húsið okkar í gegn í dinskóum og gera það hugulegt og erum að horfa bara einhverja bíómynd og sundarskvöld í sjónvarpinu. Álvellu og hún búin á stendíu og segir, veistu það, við flytjum út núna. Kona segir, við getum ekkert flutt út, við erum nýbúin að gera hérna húsið, það er æðislegt og þú getur ekki selt Argentínu. Við getum ekkert farið út. Ég sagði, elskar mín, þetta er ekkert mál. Við seljum húsið bara. Og þá fengum við fyrir þetta stóra 250 fermetra hús, þá fengum við 31 miljón fyrir það sem hann náttúrulega bara ævintýrlegu penningur. Ég segi við konuna, þú veist, ef þetta er eitthvað vandamál á Argentínu, það bara gefum við hann.
Það er bara svo leys.
Við fórum nokkra ferði til Bretlands á þess að segja nokkru manni frá því að við værum að skoða eitthvað. Sögum bara krökkunum að við erum að fara að hörpala yfir á stefnu og við fórum bara skoðum og skoðum. Svo bara allt inni duttum við inn í bæ sem, vau, Þetta er Guildford, er 35 mínútum suður á borginni, London.
Já.
Og við bara þegar við komum þar inn í bæinn og löppuðum, wow, hérna viljum við eiga heima. Og við vorum á hótel eitthvað, svolítið langt í burtu fór, svo við bara bæinn deginum eftir, leitum að fasteignarsölum og leigumiðlum, svo bara flutt í ágúst.
Já, ekki flóknar en það?
Nei.
Nei. Og varstu þá með ykkur svona tækifæri kortunum Nei. Eða, nei, það bara kom Nei. Til þín eftir að hlutur út, já.
Eins og pappi heitin sagði, Óskar, þú ert ekki með öllum mjalla. Átt flott hús, þegar tvo bíla, þú átt fyrirtæki og hvað það var að gera? Ég sagði, pappi, ef það gengur ekki, þá kemum bara tilbaka. Við komum bara heim aftur. En þetta gekk, vorum í raun og eru fram yfir hrun. Í hruninu þá fór allt, þú veist, það var bara hurfu bæði tekjur og húsið. Það hvarf allt í hrunu, við mistum allt í hrunu.
Já.
Þannig að við vorum að vandraðast yfir í hvort að við flytja sko klukkutíma frá London eða fara jafnvel upp í Norður England þar sem var ódýrra og þetta var allt eitthvað sem okkur þótti ekki spennandi.
Já.
Svo var það bara eina kvöldstund á sunnudegi eins og þau ákveðum að flytja út. Að konan var búin að fá sér svolítið rauðvín og við sátum bara inn í stofu við arinn og ég var bara með góða vindil og ég segi við María, þetta ekkert mál. Ef við ætlum að flytja, skiptir einhverju máli hvort við fyrir klukkutíma suður eða fjóra tíma norður? Nei, sagði hún. Og þetta annað að fara að taka þess á fjölskylduna, missa húsið. Ég sagði, hvað upp á sporgin okkar? Hún strax bara Barcelona, við elskum Barcelona. Ég sagði, já, það akkur þess sem við ætlum að flytja þangað. Og morgun eftir vöknum við bara brosandi og bara, vá, við erum að fara að búa í Barcelona, við elskum hana.
Já.
Þannig að hrunið og missa allt,
já.
Þýtti það að ég gat búið í borg sem við fannst æðisleg.
Já.
Æðisleg.
Og hvenær flyttið þá til Barcelona?
2011. 2011. Það var enda jafn erfitt að flytja, sko, að keira, þetta voru 11-12 tíma ferðarleg.
Já.
Og þetta, flutningabílinn, hann fór, skipti engu máli hvort hann fer í fjóra tíma eða 12 klukktíma. Þannig að þá var farið það eitthvað og fyrsta DS 2011 flytjum við.
Já.
Og það var svolítið áhugavert vegna þess að fyrstu jólinanna voru við internetslaus. Við byrjuðum að sjá sem leiðu komum að sækjum að saman og internetið og það tók svolítið tíma og tók tíma og svo var spennan hjá krökkunum. Haldið við fáum internet fyrir jólinn? Já, nei, það kom ekkit internet fyrir jólinn.
Nei, var það ekki bara kósi?
Jú, það var svona öðruvísi, sko. Það var öðruvísi.
Já.
En mikið rosara er gott að búa í svona hita.
Já, og kunni vel við það?
Já.
Og þið?
Já, við kunnum rosara vel við það.
Já. Og hvað voruð þið að gera í Barcelona?
Bara sama.
Bara sama, já.
Konan vinnur bara fyrir fram að tölvuna og já. Ég var að sinna svona einhver smáverkefnum hér og þar og já, þannig að bara nutu lífsins.
Já, hvað voruð þið lengi í Barcelona?
Nú varum tæfum 5 ár.
Komið þið þá til Íslands eða?
Já, það var eiginlega ég sem kom, tók ákvörunum það. Ég var svona elta egoið mitt.
Já.
Mér var búið að vera í framkvæmdastjóra teiminu hjá Íslands hótelum sem voru þá með 17 hótel.
Mm-hmm.
Kona var nú ekki alveg sátt við það, þannig að hún kom ekki fyrir vorið. Ég fór í mass. Það var bara svona egoið mitt.
Já.
Að fá að takast á við verkefni þess að ég vissi að hæfileika mínu gætu nýst og...
Já, fá okkur svona góða stöðu.
Já.
Mm-hmm.
Sem reyndist bara þetta var náttúrulega uppsveiflu túrismans, þannig að
Já.
Þetta var ekki vinna frá 8 til 5.
Nei, þetta var miklu meira.
Já, þetta var rosalega erfitt.
Já.
Og ég var alveg búin á því þetta undir lokin.
Já.
En frábær lífsreynsla og rosalega gaman að taka þátt í því og mm. það var náttúrulega bara ekkert að þverfóta fyrir túristum á því tíma.
Nei, einmitt, þetta er þá hvað, 2000 og...
Já, þetta er 2016 og ég, já, hætti hann haustið 2019.
Já, einmitt.
2019.
Mm-hmm.
Og 2,5 mánuði setna, komin líka græslu með krabbann.
Já, það gerist bara þarna strax og eftir.
Já, en eflaust hefur að búið að vera grassir eitthvað, sko, mm-hmm. teljaðir.
Já.
Þetta vex ekki svo sveppur alveg, sko, þetta tekur sinn tíma að vaksa og svona eftir á hyggja þá gat nú konan bent á fullt á svona dæmi það sem ég hef verið að kvarta yfir svona höfuverk sem var náttúrulega bara út að álægi vinnunni og streytu og eitthvað. En þetta hafði ekkert með, þetta var bara mikil vinna og
já.
ég held að það hafði ekkert allt með að gera.
Nei.
Ég hins vegar örugur, 99% örugur á því að þetta er, þetta var límt við höfuð á mér allan daginn. Símin.
Já.
Þannig ég var í símanum allan daginn.
Já, heldur það hafi haft...
Ég trúi því að það hafi frekar haft áhrif, því að ekki streitan eða álagi vinn, en það var símin að vera alltaf með, og ég talaði alltaf hérna.
Mm-hmm.
Og ég var farin að finna það í vinnunni mér, sér, sko, að ég var farin að tala hérna hinum megin og, og ég reyndi að hafa headset og aðstæðan mér það óþægilegt öðrum megin, þannig að sem ég fekk hann. Þannig ég held að símin hafi bara stekt þetta, ég svona... Það er enga sannanir en eitt fyrir því.
Nei, þetta er bara svona eitthvað sem að finnst þinn eitthvað svona, já, sem þú heldur.
Já.
Já.
Og það er nú oft sagt nú ef þú fær matareitrun, sko, þá er eitthvað innri tilfinning sem segir þér, já, þetta er örglega þetta sem ég borðaði.
Já.
Ég held, já, það er eitthvað.
Já.
Það er eitthvað.
En svo, þú greinist með þetta þá 2.5 months eftir og hættir í Íslandshótelinu?
Já, já, eitthvað svolítið.
En hvenær opniði staðin ykkar, Finnsson?
Það í COVID.
Já.
Því að dóttir mín, Klara og kona mín voru reka staðin hér í bæ sem hétt Gott.
Já.
Og dóttir mín flutti nú heim til að sjá reksturinn á honum.
Mm-hmm.
Og hann lokaði út á COVID. Þannig að þetta var svona, við vorum svona skoðið ekki bara opna gott eitthvað, eða ekki gera bara gott einhversta annað stað.
Mm-hmm.
Og voru svona, þau voru, eða það er ekki ég hafði ekki tilsvitið, það voru svona sniffað einhverju tækifærum.
Já.
Þá maður sem við sambandum með úr kringlunni eða reytum sem eiga þetta og segir mig frá svo húsnaði að þetta sé lusti kringlunni. Og ég segi bara, já, nei, nei, við höfum engan ákvóð því. Og ringi í konun og sinni, það var að ringja og bjóða okkur þetta. Ég segi ekkert meira
Nei.
Og hún segir strax, já, þetta getur verið briljant staðsetning. Já, já, ok, segi ég. Þannig að ég var búin að flauta það út af en hún kiptið inn á og svo bara, já, fórum við bara eitthvað meira á stað.
Já, og þarna vinniðu öll saman fjölskyldan eða ekki?
Jú.
Þið eru hvað, þrjú börn?
Þrjú börn og tvö þeirra eru lærðið þjónar og eru í þessu.
Já.
Svo eitt strák sem er sölustjóri hjá Nova Sirius. Hann sé nú meira svona að borða þarna.
Já.
En það verður einhver að gera það líka.
Já, já.
Þannig að fjölskyldan er bara búin að vera þarna saman.
Já. Og er það ekki svolítið dýrmætt að vera öll svona saman og hýttast daglega og...
Jú, það er mjög dýrmætt. En tekur það líka á.
Já. Er það?
Það er svolítið, sérstætt því á þessum tíma þá bjuggum við öll saman.
Já.
Þannig að
ja, þið bjögguðu allt saman á þessu tíma líka.
Þessu tíma, já.
Já, já.
Þannig að maður vissi aldrei hvort maður var heima eða í vinnunni. Það var alltaf sama umræðefnið. Það tók aðeins á og það bara snerist allt um þetta. En fyrst að þetta er bara algjör forréttindi að fá að sjá börnið sín blómstra. Það er bara æðislegt.
Já.
Þau eru náttúrulega alveg uppvitað að krakkarnir í veitingarrestur og þau eru bæði lærði í þessu og þetta er bara, fjölskyldan er bara veitingahús.
Já. Þannig að við vinnið ágætlega saman.
Já, já. Mm-hmm. Það tók okkur samt nokkra mánuði að svona átt okkur á styrkleikum hvers annars.
Já.
Það tók smá tíma.
Styrkleikur sem er saman.
Já, en ég er nú búin að vera í veitingarekstri, kannski ég getur sagt, í 35 ár.
Mm-hmm.
Það hefur aldrei verið þess erfitt svo núna.
Það er, já, það er svo leys.
Já,
já,
aldrei.
Nei. Og af hverju?
Launakostnaðurinn er bara orðin svo hár.
Mhm.
Ég veit að það er kannski ekki mikið að fá þessi laun, en það er mikið að borga þau öll.
Mm-hmm.
Í gamla daga, þá var launakostnaðan í kringu 25-6% og mátti alls ekki vera meiri.
Nei.
Nú bara almennt eru veitingamenn ekki að sjá launin fara mikið undir 50. Þetta er bara 45-50%.
Af reksturinnum.
Já.
Já.
Þannig að þegar þú kemur að borða hjá okkur, þá er helmingurinn að reikningnum þínum farið í launin.
Mm-hmm.
25-6% eru farin í hráefnið. Það fara 11% í leiguna.
Mm-hmm.
Þannig að það er orðið mjög lítið eftir.
Já, lítið eftir sem.
Ég held að sé engin í veitingarekstri nema að hann hafi verulegan áhuga á því.
Mm.
Bara þetta sé svona passjón.
Já.
Því að þú ert ekki að gera fyrir peningana. Það er, veist þú, og ég er það að svona er flest hádegi með þeim og finnst það bara æðislegt.
Já.
Að hafa tilgang
Já.
Og gera eitthvað.
Já, þú kemur og ert yfir svona, þá kannski háana tíman í hátíðinu, já.
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 Jú, ég hef annað verkefni, ég hef verið og tvö verkefni.
Já.
Það að fylla vatnsflöskurnar því ég mæti.
Já.
En ég, áður ég kem, þá fer ég í fiskikóngin og vel fisk dagsins. Þú veist eins og, já, sem ég finnst bara æðislega gaman.
Já.
Og bara, já, vel tek þá ykkur 4-5 kíló á honum og byrja daginn að velja góðan fisk.
Sem svo búið upp á hjáteinu.
Já.
Já. Og svo sérðu að fylla vatnið og svo ertu líka svolítið að spjalla held ég ekki.
Jú.
Svona aðeins að...
Jú, jú. Ef þú spyrir börnin eða konuna, þá spjalla ég víst alveg nóg.
Já.
Það þarf ekki að auka það neitt, segja þau.
Nei.
En það bara það sem gefur mig líka. Verið í tengslu við kúnana og heyra og hlusta og já.
Já.
Jú, jú, ég hef alltaf geta að spjalla svolítið.
Já. En hvernig, þú ert enda með þetta krabba minn.
Já.
Og þú lifir hvern dag með þig. Hvernig lítur þú svona framtíðina? Hugsarðu mikið Nei. Um þetta?
Nei.
Nei.
Eitt dag í einu. En hins vegar ef einhverjir vini mínir myndu koma að segja, við erum á sem að fara hérna nokkuð hjón saman í siglingu á næsta ári, vil ég ekki endilega koma með. Ég ekki vissum ég myndi komitta með á eitthvað fram í tíman. Þetta bara eitt dagur í einu.
Nýtu hvert dags.
Já, og er bara, og ég ekkert á leiðin að fara neitt, sko.
Nei.
En ég ætla ekkert að storka því og ég ætla ekki að, því að maður fyrir að lifa sem fullkóla frjáls maður, þá fer ég bara að borða það sem ég langar í og fer að geta sigur alltaf að, nei, ég má það ekki. Bara, mér finnst það bara ekkert mál.
Nei.
Það bara ekkert mál.
En eins og þú talar þetta, það var svolítið svona eins og hafir lært að meta kannski bara hverstaslegu hlutina í lífinu. Er það kannski lærdómurinn sem dregur á svona?
Já, veistu það, það er bara, veistu, ég hef ekki hugsað þetta svona eins og þú orðar þetta, en veistu það er bara alveg hárrétt. Það er bara alveg hárrétt hjá þér. Það eru bara þessi litlu hlutir sem eru æðislegir. Það er bara, já, það er bara, og að mér er bara sorglegt að ég maður þetta að fá svona högg til þess að átta sig á því. Hvað er það sem skiptir mig máli í lífinu? Það eru bara fjölskyldan og vini mínir. Það er það sem skiptir máli.
Já.
Og ég er bara ofboðslega þakklátur. Það hef ég alveg bara fundið bara frá því að þetta kom upp á. Fyrir það sem ég á og það sem ég hef og fyrir það sem ég hef gert. Þú veist, ég á ennþá vinni sem fættust í Garðabæ og búið enn í Garðabæ. Þú veist, þeir eru aldrei gert farinni. Ég kalli ekki að fara þú farir í frí eitthvað.
Mm-hmm.
En að þeirra tilbúin að taka áhættur sem við gerðum þau fóru til Bretlands, það... Ég var ekkit örugur að þetta gengi upp því að hafa búið að segja okkur að fólki sem það er reynslu. Það er alveg sama hversu mikið ykkur hjónunum langar þetta. Að ef börnin ykkar er ekki sátt í skólanum og ef þeim líður ekki vel, þá gengur þetta aldrei hjá okkur.
Nei.
Þannig að en þetta gekk. Ég held að maður þurfi bara jákvæðna á þetta. Það er bara, veist, það eru allir eins ánægður og þeir ásetja sér að vera.
Já.
Það er bara þannig. Þannig að ég er bara þakklátur og bara ofsalega ánægður.
Já.
Þið vissi, ég tók bara í raun og ákvörun, en það má vel að segja bara fyrst öðrun degi að ég ætlaði ekki að verða sjúklingur. Þannig að ég hef ekki ennþá kveikt á sjónvarpinu fyrir bara 7 á kvöldi þegar fréttin að byrja.
Já.
Þá kveiki ég á sjónvarpinu og ég leti ennþá dag og hef alltaf gert alla dagana. Vekjara klukkuna vekja mig 7:30. Bara haldi rútínunni. Og þeir hafa sagt við með læknandi sérstaklega út í Bandaríkjunum að það sé óbóðslega mikið svirði að ef ég hef ekki kraft til að fara út á labba að ég þá allavega að fara út á verundi, út á svalir og anda með feskuloft í 5 mínútur, það geti gert kraftaverk. Því einn daginn þá langar þið að labba 2, 3, 4, 5 skref og svo vefur það bara upp á sig. Og ég byrjaði mig fljótlega á þess að fara út á svalir og anda bara, fá feskuloft.
Já.
Í náttslopnu reyndar en maður varð að gera eitthvað. Ég bara var tilbúin sem sagði að hann, ég tilbúin að gera allt. Og þetta var bara hluti af því.
Mm-hmm.
Þá verður bara vakna á mótnana og þá máttu ekki fara að liggja og horfa sjónvarpinu. Horfa sjónvarpinu.
Bara halda rútínu.
Já.
Já. Og þú ætlar að halda því áfram?
Ég held því bara áfram. Ég er ekkit að breyta því sem virkar
Nei.
Fyrir mig.
Akkurat. Óskar Finnsson, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir mig.
Þegar ég horf á þig, mér finnst ég vera til. Allt verður auðvelt, allt allt verður einfalt getur verið að samanlæða sálir geti einhverju breytt þegar ég horf á þig lifna dauðir hlutir við steinarnir ilma gráta og hlæja getur verið að samanlæða sálir geti einhverju breytt allt verði yfir stíl að náttúrun að lögma að við svífum um loftið tvær ástfangar flugvélar yfir út af einu ég elska þig það sér okkur enginn þar og við svífum um loftið tvær ástfangar flugvélar í 5000 fetum ég kissi þig og býs svo til lengingar Þegar ég horfa þig smá í faðmlagi okkar í jörðin og sólin getur verið að samanlæða sálir geti einhverju breytt að allt verði yfir stíð öll náttúrun að lögma Tvær ástfangar flugvélar Yfir út af einu ég elska þig Það sér okkur enginn þar Og við svífum um loftið Tvær ástfangar flugvélar Í 5000 fetum ég kissi þig Og býst svo til lendingar Og við svífum um loftið Tvær ástfangar flugvélar Yfir út af einu ég elska þig Það sé